Nasledujúci program obsahuje informácie reklamného charakteru. Začína sa Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom.
Prajem príjemný čas všetkým poslucháčom Rádia Rebeka. Zdravím vás od relácie Šlabikár šťastia. Dneska som si vybral za tému dva také psychologické fenomény. Jedným je davová psychóza a tým druhým výrazom je spoločné kolektívne vedomie. Človek znalý už vie, že som si to nevybral náhodou, ale že malo na to vplyv dianie na Slovensku, takže malinká tá laická psychologická vzdelenosť nám nezaškodí. Ja mám príjemný čas a túto hodinku do 9. budete teda počúvať Pavla Hiraxa Baričáka a Šlabikár šťastia.
Yeah.
Počúvate Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom.
Dej davoje psychózy, teraz nemyslím tú kvalitnú slovenskú punkovú kapelu, ale syndrom, kedy sa ľudia začnú správať pôsobením ich reflexov rovnako. Jednoducho povedané, čo robí jeden, robí aj ostatní. Väčšinou sú tu ľudia, ktorí sú pod rovnakou hromadnou psychickou záťažou. Môže sa to prejavovať v rôzne. Môže byť napríklad agresívny alebo unikajúci. Ak pozeráte tie dokumentárne filmy, kde rekonštruujú horiace lietadla a padajúce lietadla, tak to je proste niečo podobné, že dáv sa snažiť vlastne zachrániť. Alebo to môže byť tretí variant, že získavajúci, takže to rabovanie. Alebo štvrté, výrazové, hej, takže to sú tie manifestácie, ktoré momentálne zase prebehli na Slovensku a pravdepodobne aj budú. Alebo to môže byť ešte takéto organizované kultúrne podujatie, napríklad, hej, že je to náhodné, poslucháči sa zastavia na ulici a počúvajú niekoho, kto hrá nejakú pesničku na ulici a tak vlastne začínajú spoločne prežívať emócie. Alebo sú tam zámerne pozvaní alebo vybratí, napríklad do kina alebo do divadla, a tiež reagujú, že keď niekto sa postaví, tak zrazu sa začne dvíhať celá sála a všetci ako jeden začnú reagovať úplne podobne. Je to spôsobené neurónmi mozgu a podvedomou túžbou podobať sa ostatným, vlastne splynúť s tými davmi. Možno to súvisí s dávnou minulosťou a s prežitím, kedy v dávnych časoch ľudia pochopili, že nemôžu sa správať ako individualisti, že by neprežili. Vlastne keby sa tam niekto v tom praveku presťahoval niekde sam do jaskyne, tak by asi naozaj skutočne ťažko prežil. Je to v podvedomí, ale to neznamená, že sa doba nemení a tá spoločnosť sa naozaj veľa, veľa viac zmenila. Tým pádom už aj časy ukázali, že kto si stal za svojím a išiel proti prúdu a proti tomu tej väčšine, že po dlhých rokoch sa ukázalo, že mal vlastne pravdu a že začal niečo nové. Boli to naozaj silné duše a silní ľudia, ktorí si stali za svojím, ako keby boli vizionári a vraveli, mýlite sa a ja aj keď dám život, tak ja toto vydržím a dokonám to. A tá davová psychóza spočíva v stave mysle človeka, ktorý vlastne vidí, ako reagujú ostatní a tým pádom vlastne sa podobá. Začnú sa navzájom inšpirovať a opakujú rovnakú činnosť. Dá sa to veľmi ľahko zneužiť, lebo túto silu vyžarujúcej silnej masy už využilo nieraz rôzny stupenci, rôznych sekt, politických presvedčení, kultov, alebo aj niektoré firmy. Tá davová psychóza sa bežne používa v médiách, v reklamách, aj obchodníci. Možno ste to videli, dávali tie pokusy v Amerike, že sa otvorí obchod, je akcia, že vyprdaj, alebo že obchod sa zrušil. Teraz tam príde hľúčik ľudí, 20, 30, 40. Prídu tam s tým, že nebudú chcieť kúpiť a on tam teraz chytí nejaký strojček na holenie a vykrikne nejakú cenu $10 a vzadu tedy jeho nastrčený pomocník dvihne ruku a povie, že ja to kupujem. A tak sa to stane s druhou vecou, s treťou, a tak ľudia zrazu začnú pozerať, ale to sú dobré veci, asi keď to všetci kupujú. A zrazu kupujú všetci, ani si to neuvedomujú. A je to vlastne celé pripravené a ľudia využívajú, že ľudia budú konať stádovito. Zažil som to ináč osobne sám v Taliansku, kde sme vstúpili do predania likérov. Ešte sme si s priateľkou vraveli, no aj tak to nič nekúpime. A ako začali nalievať a komunikovať a ľudia začali kupovať, tak sme aj my kúpili dve fľašky. Takže bolo to znak toho, že aj tí predajcovia v tej Afrike, aj v tom Egypte, to majú vlastne veľmi všetko dobre vymyslené, sú milí, dajú to do ruky ochytať. Teraz keď tam príde celý ten autobus, celý ten kolektív, tak to môže začať fungovať. Nemilým príkladom sú dôchodcovia, ktorí boli a takéto akcie zvolávané a vlastne je to celé dobre dopredu vymyslené, že ľudia vyhrávajú ceny a cítia sa, že kúpili dobrú vec, ale vlastne Ja vždycky ľuďom hovorím, a hovorím to často aj mojej manželke, že kupujeme to, čo sme schopní užiť. To znamená, aby to cena nebola niekde vec, predmet pod posteľou, lebo tá doba prináša zmenu, takže čo už potom s riadom, ktorý je 15 rokov starý, čo s tými duchnami, ktoré babky spomínali, že to je tvoje veno, keď tá mladá nevesta už aj tak potom dávno netúži. Takže tak. A pred dobrým príkladom je napríklad smiech, že keď sa ľudia začnú okolo vás smiať, takže väčšinou sa ľudia pridajú. Čo sa týka zývania, tam som trošku opatrný, pretože to už veci zistili, že už to pôsobí trošku aj s fyziológiou. Ale ako som spomínal, najzraniteľšou skupinou obyvateľstva sú deti a dôchodcovia. Obidve nemajú správnu schopnosť rozoznávať realitu a tak sa môžu stratiť v tom rozhodovaní a v tých schopnostiach uvažovať triezvo. Samozrejme pri tom dave veľkú rolu hrá aj vodca, a to sa už vraciam na tie námestia, kedy ľudia vnímajú jeho vôľu a môžu byť fascinovaní tou osobnosťou. Hej, že ak ide aj sám príkladom a ak používa jednoduché slova a opakuje ich, tak môže naozaj nastať fascinácia tým davom a dav sa môže strhnúť. Spomenul som to minulom dieli, že IQ davu sa rovná IQ najnižšieho IQ nachádzajúce sa v dave a ešte minus 10. To znamená, naozaj ten dav sa môže stať veľmi ľahko použiteľnou hrátkou v rukách tých pár ľudí, ktorí budú na pódium. Takže ak budete navštevovať niekedy manifestáciu alebo nejakú takúto masovú akciu, tak nezdávajte sa tak ľahko svojej osobnosti, len kvôli tomu, že budete chcieť byť v zhode s okolím, pretože nie vždycky to môže byť za dobrú vec. To teraz nechcem hovoriť, že sám som na piatkovom pietnom akte vystúpil, lebo som aj na pódiu, ale ja hovorím, že v tejto dobe je veľmi dobré mať racionálne uvažovanie, nedať sa strhnúť do rôznych drám a do nejakých hádok, aby sme z druhej krane boli zneužití. Dosť kníh som prečítal ohľadne rôznych revolúcií. Nestojím na tej strane, že zmena spoločnosti môže prebehnúť iba krvavou cestou. To vonkoncom nie. Ale tak ako bola nežná revolúcia, ľudia to niektorí neradi počujú, že zneužitá. Tam by bolo dobre čítať knihy okolo pána Lorinca a ŠTB. A vlastne, že sme boli aj politicky nevzdelaní a boli sme radi, že sme odhodili to bremeno. Sice nastalo také spoločné kolektívne vedomie radosti a lásky. Skutočne tí ľudia, ja si to pamätám doteraz, bol som prvák na vysokej škole. Ľudia sa púšťali na zastávkach, na pošte, boli na seba milí, usmívali sa. Naozaj to dobro vyšlo na povrch, ale svojím spôsobom ľudia akoby to už nechávali na to vedenie VPN, alebo niekto tam vtedy bol a už sa ďalej nezaujímali. Chodili len tak pro forma nejak na námestie, už štrnklo sa krúčmi a už sa to stalo len takým ventilom uvoľnenia. Ale vtedy tam práve chýbalo tá vzdelanosť a celá nejaká tá jasná vodcovská nejaká úloha, čo vtedy nikto vlastne nemohol tým vodcom vtedy byť po tých 41 rokov útlmu. Pamätám si, že po hodnotení asi po 20 rokoch tej nežnej revolúcie pán Gál povedal, že ja tomu vôbec nerozumiem, že my sme tam mali vlastne len jeden hlas na to VPN a 9 z tých 10 ľudí boli komunisti, že ja nechápem, prečo sme ich vtedy všetky nevyhádzali, až sme to nezobrali celé do vlastných rúk, takže bola to tá nevzdelanosť a netreba sa za nič viniť. Takisto, čo sa deje v tejto dobe, tak lepšie sa nám to bude hodnotiť za 2, 5, 10 rokov s triezvými očami a preto hovorím oddeliť čo najviac emócií, aj keď samozrejme tie emócie sú na mieste. Aj ten pocit bezmocnosti a smutku. Je to ľudské, ale vedieť to preosiať a zostať racionálny, vedieť rozlišovať a vedieť vnímať fakty je teraz to najdôležitejšie, čo môžeme spraviť preto, aby sa naša spoločnosť pohnula k lepšiemu.
Slabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Vaša cesta k znovu objaveniu vlastného ja a spokojnosti. Slabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Vaša cesta k znovu objaveniu vlastného ja a spokojnosti.
Druhý vstup. Sa budem venovať trošku aj fyzika, aby to bolo trošku aj vedecké a nie len nejaká také moje teória. Pred určitým časom fyzici vlastne skúmali vzťah medzi ľudským vedomím a štruktúrou vedy, lenže predtým sa verilo, vlastne ten Newtonov hmotný vesmír bol základom našej fyzickej hmotnej reality. To všetko sa ale zmenilo, keď si vedci začali uvedomovať, že všetko vo vesmíre je vytvorené z energie. Kvantoví fyzici zistili, že fyzikálne atómy sú vlastne vytvorené len takými vírmi energie, ktoré neustále len prúdia a vibrujú. Takže tá hmota vo svojej najmenšej pozorovateľnej úrovni bola len energia. A ľudské vedomie k nej bolo pripojené. Stále to tvrdím, že všetko je energia, že keď uvidíte človeka, tak to není meso a kosti, ale je to energia chodiaca. Keď vidíte stôl z dreva, tak je to energia. Tvári sa to tvrdo, môžete do toho rýpať šrobovákom, ale keď sa na to pozrite pod mikroskopom, tak sú to vlastne sú to obrovské medzery vzduchu, medzi ktorými víria maličké častice, a všetko okolo nich je vlastne len magnetické pole a to spomínané vírenie. Takže Niels Bohr povedal, že všetko, čo nazývame skutočným, je vytvorené z vecí, ktoré vlastne nemôžeme považovať za skutočné. Tým sa vlastne začali veci uznávať aj to, že tak ako vníma pozorovateľ tú realitu, tak vlastne sami ju vytvára. Ak teda robí nejaký fyzik pokus, tak vlastne sa podieľa tým myšlienkom alebo nejakým tým očakávaním na tom samotnom výsledku, že má to vlastne, ovplyvňuje to. Takže nakoniec boli nútení priznať, že fyzici, že vesmír je duševná konštrukcia. Sam James napísal, že prúd poznania smeruje k nemechanickej realite. Teda, že vesmír začína vyzerať skôr ako jedna obrovská veľká myšlienka, než ako nejaký jeden veľký stroj, ktorý je zložený z hmotných častíc. Takže keď je to energia a každý človek má svoju silu, svoju psychickú silu a je zaaktivovaný a má obrovskú vôľu a má nejaké smerovanie, dokáže tú energiu meniť. Hlavne Američania robili veľmi veľa pokusov, hlavne vo vojenských zriadeniach, napríklad výskumný projekt Air Force pracoval s psychokinematikou, kedy účastníci boli schopní úplne ohnúť alebo skrútiť kovové vzorky bez akejkoľvek fyzickej sily. Bolo to všetko utajované pre vládnych vedeckých poradcov, konalo sa to v Pentagone a doteraz sú o tom nasnímané filmy. Takisto skúmali diaľkové vydanie schopnosť jedincov opísať vzdialené zemepisné polohy až niekoľko 100 kilometrov ďaleko, dokonca aj viac. Takisto to bolo CIA v roku 1995 názorne predvedené a zdokumentované. Medzi takých ďalších, to ste už určite čítali alebo videli dokumenty na YouTube, je ako vie meniť voda štruktúru vďaka myšlienkam a zámerom. Že vlastne, keď budeme na tú vodu negatívne nadávať, alebo ju dáme do pohára so škaredými symbolmi, alebo do špinavého pohára, tak tie ľadové kryštále vytvorené z tejto vzorky, tejto vody, budú mať chaotický úplne nezmysly to budú, nebude to nič symetrické. Naopak, keď sa ľudia pri vode modlili, alebo je hovorili, že ju milujú, alebo bola tá voda nalietá v pekne pokreslenom pohári so symbolmi, ktoré sú v ľudskom podvedomí vnímané ako pozitívne. Zrazu tie tvary, keď dali tú vodu pod mikroskop, boli symetrické, dobre pekne tvarované, estetické, príjemné kryštály a celé sa to zmenilo. Zoberte si, že človek sa skladá približne zo 70% z vody. Takže keď sa na neho upre sila pôsobenia masy alebo nenávisť alebo zloba niektorých jedincov, tak to jednoznačne bude mať vplyv na neho. Celkom vhodné možno je spomenúť a placebo efekt. Veci Blairov School of Medicine, ktorá bola publikovaná v roku 2012 v New England Journal, robili pokusy doktori s tromi skupinmi ľudí, kedy im operovali koleno a rozdelili do troch skupín. V tej prvej skupine, prvej, tú poškodenú chlupovku naozaj oholili, napravili. V druhej ten kolený klep iba odstranili všetok materiál, ktorý spôsoboval zápal. A to bolo normálne, štandardné, akože liečivé procesy, operačné. Ale v tej tretej skupine ich vôbec neoperovali, síce im tú kožu dali im sedatíva, rozrezali im prvé vlákna, zašili im tú ranu a povedali im, že podstúpili operáciu kolena. A na obi všetkým trom skupinám hovorili, že operácia prebehla v poriadku a potom skúmali, že či tá tretia skupina prejde nejakou, že, že čo sa vlastne stane. Dostali sa k šokujúcemu výsledku, že všetky tri skupiny vlastne tie kolena prešli obnovami a výsledky boli ohromujúce. To znamená, k zlepšeniu došlo aj v tej tretej skupine ľudí, ktorí vlastne nepodstúpili operáciu. Tí ľudia podvedomo verili, že boli operovaní a vnútorná sila tej liečivej časti tela vlastne to všetko zahojilo. Takisto sa robilo pokusy so srdcom, pretože srdce vytvára to najväčšie elektromagnetické pole vytvárané v tele. Výskumníci analyzovali spektrálnu analýzu magnetického poľa, ktoré vytvára naše srdce a výsledky ukázali, že emočné informácie sú zakódované do tohto elektromagnetického poľa. Takže aké máme emócie, tak tým meníme informácie, ktoré vysielame okolo nás. Pretože to srdce vytvára elektromagnetické pole a tam sa to prejavuje. Takže, tak ako sa správame, či sme zlostní, alebo radostní, alebo veselí, alebo sklamaní, tak toto bude mať vplyv aj na ľudí okolo nás. Takže podobne sa budú množiť aj emócie súcitu, lásky, vďačnosti a porozumenia. A vtedy vlastne srdce bije úplne iné informácie do okolia, ako keď bude mať té emócie negatívne. Ja už som to tu spomínal, ak doma číta vie, že som ten človek, ktorý verí v to dobro. Že verí skôr v to vysvetľovanie, v tú komunikáciu, ako v té škaredé spôsoby nejakého ohovárania, klamania, kričania, používania polopravd, manipulácie, intrík, nebodaj nejakého násilného donucovania alebo týrania. Myslím si, že sme ľudia. V každom z nás sa nachádza aj ten dobrý, aj ten zlý vlk. A keby boli vytvorené podmienky, tak si myslím, že aj v tých dobrých ľuďoch by sa prejavili tie zvieracie pudy. Mám dojem, že to v časti Duka ukázal ten film, čo havarovalo to lietadlo. Mám dojem, že to bolo v Peru alebo v Čile. No oni vlastne začali jesť mŕtvoly tých svojich spolucestujúcich a začali sa medzi sebou hádať a vlastne klesli až na ten posledný zvierací inštinkt, že kedy vlastne začali jesť, začali robiť kanibalizmus, nič iné na okolo nebolo, všade bol sneh a zima a vlastne napriek tomu, že boli veriaci, tak ak chceli prežiť, tak jedli to meso ľudské. Napriek tomu verím, že nezažívame takéto krajné situácie, aby sme sa správali ako kanibali a vždycky je v tejto dobe priestor a možnosť byť, nachádzať cestu tolerancie a vnímania nejakého spoločného stredu. Tomu sa budem venovať v tom ďalšom stupe. Ako vidíte, tak postupne to smerujem aj na to dianie, čo sa deje teraz po umrti dvoch mladých životov novinára Janka, jeho priateľky, Maťky, ktorí boli vlastne zavraždení a už je to vlastne týždeň a stále sa nič nevyšetrilo a aj keď veľa tímov pracuje na tej ceste a ja verím, že toto bude to riešenie, keď sa nájdu tí viníci a tak tým, že tomu verím a že chcem, aby to bolo objavené, tak to moje srdce bije do éteru, to je správna informácia.
Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom.
Kým sa dostanem tomu spoločnému kolektívnemu podvedomiu, tak najprv poviem niečo o podvedomí jednotlivých ľudí, nás. Každý z nás ako ľudská bytosť si vlastne vďaka určitému programu vytvára jedinečný model reality. Každý z nás vidí tú realitu ináč. Neexistujú dve oči, ktoré by videli všetko rovnako, a nie je to ešte dvaja ľudia. A vďaka tejto funkcii vlastne dokážeme komunikovať aj s druhými a rozumieť im alebo nie. Každý si tvorí taký svet, ktorý má vo vnútri a samozrejme si ho aj chce udržať a ochraňovať. Vlastne sa ani nie je dôležité, kde sa nachádzame a čo robíme, pretože ten vnútorný ochránca ani na sekundu nestráca pozornosť. Je našim verným ochráncom a stráži tú našu realitu. Často mu však dovolujeme, aby sa stal našim väzniteľom a on vlastne nám potom nedovolí prejsť hranice sveta, ktorý sme my určili. To znamená, ak nám nie je niečo dovolené vidieť, alebo to sami nechceme vidieť, alebo sme sa tam ešte nedostali, tak on nám to neukáže. On sám nám to uzavrie, tie druhé svety. Ak niekto je materialista, predpokladám, že kým to nebude silné žiadať o ten dôkaz, alebo nebude to mať svojej podstate pri narodení, aby sa prebral počas toho života, tak sa mu to neudeje a naozaj zomre s tým, že umre a nikdy v živote nezažije nejakú takú vec, ktorá je medzi nebom a zemou. Samozrejme, to naše podvedomie to robí z najlepších pohnútok, lebo mu záleží na našej spokojnosti. Takže otvára tie dvere natoľko, nakoľko sme pripravení. Prostredníctvom mozgu, aj centrálneho, aj periférneho nervového systému, vlastne to, tá ochrana, to podvedomie vykonáva kontrolu na všetkým, čo v nás prebieha. Ale pozerať občas televízor s tými kúzelníkmi, tak v stave hypnoze dokázali meniť sugestiu teplotu, puls, tlak, alebo dokonca urýchliť proces hojenia. Mnohí svedkovia boli divákmi toho, že videli, že v tom stave tranzu dokázal padnúť z javiska, alebo mu pod kožu pichali rôzne zicherky, alebo vykonávali také veci, ktoré by v božnom vedomom stave ten človek vôbec nepripustil. A takto tvorením osobného príbehu, alebo môžeme to nazvať osudom, sa zapodieva aj naše podvedomie, už od narodenia. Tam sú uložené všetky informácie o našom živote i živote našich predkov. Ich vzťah k sebe, k okolitému svetu a to všetko získavame už pri narodení. Odozdávajú nám tie programy aj naši rodičia, o tom som tu veľakrát rozprával. No a potom, keď dospejeme, zhromažďujeme si skúsenosti, zážitky, náš vedomý vzťah k tomu okolitému svetu sa neustále mení, ale avšak to podvedomie sa môže stále držať názorov vytvorených v úplnom začiatku života. Takže ak sme mali nejaký zážitok, ktorý v nás zanechal silný dojem, tak vedzte tomu, že časť nášho podvedomia, toho tomu rozumu vnútornému, stále vidíte skutočnosti očami dieťaťa, teda vtedy, čo sa stalo a bolo to napríklad bolestivé a to stále bude ovplyvňovať náš život. Preto je veľmi dôležité v takýchto situáciách, ak nás niečo brzdí, zrevidovať ten osobný príbeh a zmeniť ten podvedomý prístup k udalostiam z minulosti. Potom sa môžeme začať liečiť aj z tých rôznych blokov, fóbií. A vlastne toto je aj príklad toho, že akákoľvek choroba je liečiteľná vtedy, keď je vlastne človek schopný, pripravený prevziať zodpovednosť za jej vznik. Keď človek odpustí a príjme a začne sa tu na tú chorobu pozerať ako svoju súčasť, tak skutočne môže nastať liečenie. A podvedomý rozum sa samostatne rozhoduje, čo človeku predloží a čo nie, čo prekrúti alebo zo všeobecní, ale je to, robí to vlastne v súlade s našim programom správania. Súladom s našimi požiadavkami. To znamená, ak je človek vo viere, že môže meniť cestu násilnou cestou, tak samozrejme, že mu budú do cesty prichádzať konfliktní ľudia, bude sa často nachádzať možno v krčmách, alebo kde sú násilnícke typy a bude často prejavovať svoju vôľu násilím a bitkou. Lebo tak to vlastne chce a tak tým pádom bude ho aj ten vnútorný program viesť do takýchto konfliktov. Všetky problémy ľudí od chorôb cez stres sú vlastne výsledkom nesúladu tých vedomých prianí a podvedomých úmyslov, teda to, čo je pod tým povrchom. A ten vnútorný rozum vie o nás a našich životne dôležitých zámeroch oveľa viac ako vedomí, pretože je spojený so skutočnou realitou alebo s tým prazdrojom, s ktorým je priamo prepojený. Ale nemôže nám to celé uvoľniť, pretože nie sme na to pripravení a tak sa to deje aj s tým, ako postupne rastieme alebo sa nejak zbavujeme tých rôznych nejakých programov a nejakých pohľadov na svet a tým pádom sa nám môžu otvárať aj nové cesty. O čom to vlastne rozprávam? Ako vlastne nájsť cestu k svojmu podvedomiu alebo ako s tým nadviazať kontakt? Ono vlastne ľudia, ktorí meditujú, si vedia, o čom rozprávam. Cez meditáciu, keď sa človek skľudní, môže nadviazať kontakt so svojím ja a môže sa ho pýtať. To podvedomie reaguje väčšinou na veľmi jednoduché otázky, ktoré sú v dané vecne. To znamená, na žiadne filozofické predpovede alebo nejaké dlhodobé filozofovanie není pripravené. Preto treba dať otázky klas presne a jednoznačne a tak vám môžu začať prichádzať odpovede. Ja si pamätám, že keď som sa takto zoznamoval s týmito vecami, že raz som išiel na prednášku tu na do Sučianskeho bilinguálneho gymnázia a ja som tam vždycky blúdil. A tento raz som si nedal navigačku a som povedal, tak dobre teda, tak poď, vyššia sila, veď ma cez moje šasy a som zmlkol a iba mi bolo hovorené doľava. A ja by som môj analytický rozum chcel zahnúť doprava. Vrejme, nie, teraz som vykonal tento pokus, mám ešte 5 minút, keď tu aj zablúdim, tak sa popýtam. A trikrát som zahovol, trikrát som počúval to svoje vnútra a až ma to zaviedlo k tej škole. A to bol proste ten dôkaz, že keď tam ten rozum odstavíte a začnete sa pýtať na tie odpovede a máte ich dostať a ste na ne pripravení, tak vám pôjdu. Tým hovorím, smerujem k tomu, že človek, ktorý dáva do súladu to svoje ja, aj s tým, tak ako by chcel vyzerať, aj s tým plánom toho stvoriteľa, tak tým sa stáva hlbšou integritou. To znamená, je vo svojom strede, je tu a teraz a tým pádom aj tie veci, ktoré tak často spomínam a sú veľmi dôležité v tejto situácii Slovenska, to znamená inštinkt, intuícia, hej, napojiť sa na zdroj, nejak vedieť, precítiť, že vlastne kadiaľ sa chcem uberať, tak toto je veľmi dôležité. Tým pádom ten človek, čím viac sa zbaví tých nánosov, tých blokov, z tých chybných programov z detstva alebo z minulosti, tak tým viacej má očistené tie antény a tým viacej vie sa dozvedieť tú pravdu. Tu moc neodporúčam pýtať sa na budúcnosť, pretože tá budúcnosť sa stále mení. Mení sa podľa toho naladenia toho jednotlivca a tak, ako sa v poslednom stupe dostanem k tomu naladeniu toho spoločného národa, kolektívneho národného podvedomia, tak ako sa menia tie emócie v tom obyvateľstve, tak sa mení aj to pokračovanie toho príbehu. Preto zase hovorím o tej racionalite, o tom zachovaní kľudu, o tom vrátení sa do svojho stredu a o tom vnímaní iba pohybov na šachovnici. Tým, že ľudia vyšli do ulic s tými pietnými aktami, tak vytvorili tlak spoločnosti, že nie sme spokojní s tým, ako sa správa štát voči občanovi, a teraz do toho naozaj nepletiem žiadnu politickú stranu ani žiadne moje politické názory, a vytvorili vlastne tlak na tých konateľov. A keď je niekto pod tlakom, tak zo športu to poznáme, že je donútený viacej spraviť chyby. Tie chyby nemajú byť kvôli tomu, aby bol niekto trestaný. Samozrejme, pri tom nájdení viníkom áno. Ale to znamená, aby prasklo to, čo je nefunkčné a aby zostalo to, čo je funkčné a aby sa to všetko pohlo k lepšiemu a k dobrému. Aby sa na to všetkým dobre žilo. Toto je môj zámer. Tento zámer vysielam a využívam aj túto reláciu na to, aby aj ľudia zmýšľali podobne, pretože keď budú takto čisto zmýšľať, tak sa to naozaj pohne dobrým smerom.
Vydajte sa na pozitívnu cestu svojho ja s Pavlom Hiraxom Baričákom a Šlavikárom šťastia. We'll be right back. Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Vaša cesta k znovu objaveniu vlastného ja a spokojnosti.
Tak som sa konečne dopracoval už tomu kolektívnemu vedomiu. Od toho podvedomiu jednotlivca. A to, čo sa teraz deje, a nie len na Slovensku, môže to byť aj Turecko alebo Amerika, je vlastne aktuálna manifestácia toho, čo vo veľkej časti prežívajú to tí samotní obyvateľa tej krajiny. Znamená, čím viac ich chce niečo, tak tým sa dostáva k moci tá sila. Hej, ja teraz nehovorím o politikoch, nehovorím o stranách, ale hovorím o tom naladení možno pocitovom až emočnom. A tú slobodu a pravdu v tejto dobe nechcú práve tí, ktorí veria tým starým paradigmatám. To znamená tí, čo to teraz vlastne kontrolujú a manipulujú. Ja stále verím, že to ľudstvo sa pomaličky vyvíja a liahne do čoraz krajšej podoby. Ja naozaj verím tomu lepšiemu zajtrajšku, ale ono to ide tá škrupinku po škrupine. A vždycky, keď skončí niečo, nejaký jeden cyklus, tak začne nejaký druhý. Preto prosím, aby ľudia, to sa vraciam teraz na Slovensko, skutočne veľmi dobre skôr pozorovali, rozlišovali, čo im bude dané za fakty, aby sa nezaplietali do tých konfliktov a hádok a alebo toho, čo sa teraz odohráva na tej vonkajšej scéne, je toho veľmi veľa. Vidíme, že ľudia sú veľmi polarizovaní, sú porozdeľovaní a to nie, že na dva tábory alebo na tri, ale je ich celkovo možno 5. Nevyzvo, nezapaliť sviečku, ísť prejaviť sa, nepodporiť prezidenta, nepodporiť opozíciu, zostať verný terajšie vládnúcej strane. Je toho veľmi veľa. Ale ako hovorím, všetko je to ako hra na šachovnici a my nemusíme byť teraz tými hráčmi, ktorí sú nútení spraviť ťah. My môžeme iba hovoriť to, čo cítime a to nám našťastie vďaka tomu, že neboli umlčené médiá a demokracia, môžeme hovoriť. Niektorí ľudia na to hovoria, že k čomu to je. A ja na to hovorím, že počas mojich prvých 18 rokov života som nemohol hovoriť, čo cítim. Bol som vypočúvaný aj štátnou kriminálkou. Prišli si na mňa na strednú priemyselnú školu. Kto čítal moju knižku, vždy pripravený, tam to popisujem. Nebol to vôbec príjemný pocit. Nebolo to vôbec príjemné báť sa, že keď niečo poviete pri pive alebo niekde na zastávke, že môže to mať následky. A toto naozaj bolo. Takže ja na to hovorím, prejavujeme svoje pocity, hovoríme, ako sa cítime, ale hovoríme to slušne. Hovoríme to tolerantne a hovoríme to bez nenávisti a zloby. Pretože keď sa necháme uniesť s týmito pocitmi a bude tam nejaká pomsta, zloba a bude tam to, čo sa prejavilo pred pár rokmi, keď sa k moci začali dostávať fašisti, tak to bola presne ukážka toho, že akí sú tí vodcovia, tak sa správajú aj tí ich voliči. Takže sociálne siete a komentáre pod článkami bolo plné nenávistných výrazov, obesiť, zastreliť, uväzniť, zničiť. Hej? Preto buďte tými, čo chcete vo svete vidieť. To znamená, ak túžite po tej pravde, tak buďte pravdiví. Ak túžite, aby bolo zvíťazilo dobro pre všetkých Slovákov, tak buďte dobrí. To znamená, prejavujte sa tým, čo chcete, aby bolo. A hlavne vo vnútri. To znamená, všímajte si svoje naladenie. Preto by som bol veľmi rád, keby ľudia zo seba tú apatiu, tú bezradnosť, tú beznádej, to sklamanie z tých vrážd nahradili s tým, že môžu to pretaviť na silu a môžu to prejaviť na konanie. Konanie je aj to, že človek neutrálny, počúva a povie iba výrok, že ja si prosím, aby sa to celé vyvinulo dobre. Možno si myslíte, že som teraz taký nejaký naivko. Áno, som životné číslo 9 a deviatky sú nielen duchovné vodcovia, ale hlavne idealisti. Ja stále verím, že sa to všetko zlepšuje a mojím jediným dôkazom, čo môžem povedať, je môj život. Že kedy som začal pozorovať svet, veci, čo sa mi diali, a strhávalo ma to do bolesti a do konfliktov a do nedobrých vecí. Ale musel som to krok po kroku dávať preč a očisťovať. A vidím, že veľmi veľké množstvo ľudí, ktorí dokonca ani so mňou nesúhlasia, alebo sú na nejakej inom brehu a robia to nejaký ináč, ale podobne, tak prichádzajú k tomu istému. Prichádzajú k tomu istému, že ide to na tej osobnej úrovni, a keď sa tie jednotlivé častice vyčistia a začnú veriť, že máme právo a nárok ako Slováci kráčať k lepšiemu a aj k lepším vodcom, tak sa to začne diať. Lebo to je tá skladačka, ktorú som naznačoval, že keď tí ľudia sa spoja do tej jednej masy a budú vysielať tie signály podobne a nebudú tam tie negatívne emócie, tak potom to všetko môže dopadnúť a ísť dobrým smerom. Ja teraz sám neviem, ako sa rozhodnú, to vám môžem rovno povedať, ale keď sa neviem rozhodnúť, tak vidím najvyššiu víziu. Takže vidím najvyššiu víziu, že spadne to, čo je nefunkčné. Že sa ukáže pravda. Že sa nájdú viníci toho ohavného činu a že ľudia zostanú pokojní a že neprebehne nič tým, že bude niečo unáhlené, strhnuté a zneužité. Vo vnútri srdca si prajem, aby to prebehlo všetko. Ono to aj tak vlastne prebehne tak, ako budeme naladení. Takže každý z nás budeme nie za to zodpovednosť. Už nie, vždycky za to nesieme zodpovednosť. Aj tie voľby sú proste odkazom toho, ako sme boli vnútorne naladení. Ak je strach v ľudí, ktorí veria v populistických politikov, tak potom tá menšina musí znášať následky tých sľubov, hej? Tej kratšej cesty, v ktorú ja neverím. Verím tú cestu, kedy človek musí si to odpracovať. To znamená, nič nejde ľahko. Aj filmy ako Iron Lady o Margaret Thatcherovej ukázali, že po 10 rokoch, kedy ona spravila naozaj tvrdú politiku a prepustila ľudí v uholných baniach, vlastne očistila tú ekonomiku a to hospodárstvo a tie následky boli viditeľné za 5 až 15 rokov. Neskôr tie ďalšie vlády z toho žili. Takže niekedy naozaj treba trošku pritvrdiť, ale s rozumom. S tým, že to budú robiť odborníci a nebude tam v pozadí tá mafia, to rozkradanie a že množstvo tých kauz nebude vyriešených. Preto na to, aby sme využili to spoločné kolektívne vedomie, je najlepšie si merkovať svoje myšlienky, svoje naladenie a vyhodnocovať ho. Že mám strach a mám obavy, alebo som nahnevaný, je vo mne zlosť. A vidieť to ukočírovať a stále si hovoriť nie, radšej tú víziu toho, tú konštruktívnu. Radšej to, že to všetko vedie k dobrému. Teraz je na to dobrá situácia, pretože sa to celé rozbombardovalo a je to na krehkých kameňoch. Toľko asi k tomu som dneska chcel povedať. Nech mi je odpustené, ak som s vami nesúladil. Všetko ukáže čas. Meditácii mi bolo povedané, že máme čakať 2 mesiace. Dneska ráno pri meditácii mi bolo povedané, je to moja relácia, tak prečo by som nemohol vysloviť nejakú ďalšiu tú konšpiračnú teóriu, že vlastne celé to nejak ako keby spravila nejaká druhá odnož mafie, ktorá chcela túto, ktorá teraz za to vo verejnosti piká, ktorá vlastne sa nikdy nepravuje tak, ako to spravili pri tomto čine, ju nejak očierniť. Ale možno tam boli aj nejaké politické pozadia a možno aj nečakali, ako silne to zamáva našim národom. Všetko sa ukáže. Čas ukáže pravdu. Ja verím v tom, že vždycky sa ukáže pravda. Ešte k mojim prednáškam. 7. marca túto stredu som v Lučenci, v divadle. 13. marca som vo Viedni. 14. marca som v Bratislave. 21. marca som vo Zvolene. 22. marca som v Ružomberku. 27. som v Poprade, 4. apríla som v Prievidzi, 5. v Považskej Bystrici, 9. apríla som v Leviciach, 10. apríla v Nových Zámkoch, 14. apríla som na festivale o 11. do 12. hodine v Košiciach na festivale na 100% a 3. mája prednášam v Turčianskych Tepliciach. Ja vám ďakujem za vypočutie a verím, že smerujeme ako celok, ako Slováci k lepšiemu zajtrajšku a viem, že sa na tom budeme podieľať spolu všetci a že sa nám to vydarí.
Počúvali ste Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Nezabudnite si nás naladiť v premiére opäť v pondelok o 20. a v repríze v sobotu o 18. hodine. Tento program obsahoval informácie reklamného charakteru. Vietor píše kriedou mi pod bližšie.